Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea semmilkom u platea bi pjaċir illum jgħati l-qa l-Beni Qasa. Beni Qasa illum il-ġurnata huwa isem magħruf ħafna fit-teatru. Beni li wiret biex ngħidu hekk kultura sħiħa ta' teatru mingħand nannuħ u tzijiet u rbija tal-familja mhux qasa biss imma ta' familja sħiħa ta' nies ta' teatru fl-isla. Beni nsellmulek.
Sellimilek u semmija tiegħek kollha.
Nirringrazzjawk u Beni inti li għalkemm għandek età żgħira ħafna imma ħassejna l-bżonn li nisimgħu il-vista il-punti di vista tiegħek. Millat ta' kif inti rajt dawn in-nies li kienu għamlu tanġi ta' teatru Malta fi żmien l-antik, meta kienu waslu fit-tmim ovvjament tagħhom li kważi kważi biex ngħid hekk, ix-xogħol tagħhom kien sa mhux sa jinteret imma mbagħad wara tajjeb li neħdu gost li ħadtu f'dejk int u kabbartu bikbir u għamilt ħafna xogħol sewi. Beni, x'tiftakar imma minn dak iż-żminijiet tas-sebgħinijiet naħseb. Aħna konna qegħdin niddiskutu ħafna drabi nibdew niddiskutu mill-ħamsinijiet mis-sittinijiet, imma huwa importanti li aħna nisimgħu wkoll il-Beni li rrakkontanna x'iftakar mis-sebgħinijiet.
Jien niftakar dak it-teatru li konna nsejħulu hekk huwa taw min isejjaħlu hekk it-teatru tal-parroċċa vordiri daw.
Huwa importantissimu.
Eżatt, il-bronk ta' dak iż-żmien, vordiri niftakar kontatni tifel immur ma' missieri daw kienu familji. Familja bronk, familja sħiħa jipparteċipaw ma' nfushom, rari kien ikollhom xi barranin, allura kienu jintaqgħu fil-kantina ġol l-isla tal-familja ta' ħajna nsibu tzio dani wkoll dani qasa illum mejjet, kien jiġi tzio ta' missieri li jintaqgħu hemmhekk aħwa, kuġini, tzijiet u jtellgħu play. Kienu jintaqgħu nhar ta' tnej u tlieta f'dil-kantina. Jaqraw l-iskript li ġeneralment kikun miktub jew minn missier jew minn dani qasa stess li dani qasa jaħbad ħu Vitor Ingalia.
U Vitor Ingalia.
Ta' minn jgħida di. Li daw kienu jaqraw skript tnej u tlieta l-ġimgħa jmorru fit-Teatru tal-Azzjoni Kattolika l-isla u jtellgħu play hemmhekk is-sibt u l-ħadd dak kienu jkunu r-rehearsals. Wordi kienu joqogħdu ħafna fuq is-suġġeritur imma kienu draw il-xulxin, draw jafu li hekk bniedem jew li ieħor joħroġ xi skartatura jtuħ ċans għax mhux dejjem li jkun hemm fuq l-iskript.
Mhux faċli taħdmu tajjeb, eh?
U żgur. Dak id-differenza li issa niġi għalija jien ukoll rajt minn dak iż-żmien allaw, però meta kont tifel daw kienu mfittxin ħafna. Irriduhom għaliex letteralment kienu jieħdu gost, ma kienawx ħafna affarijiet daqs kemm hawn illum fejn tista' f'weekend qatta l-ħin rekreattiv tiegħek u xejn. U kont nieħu gost imur ma' missieri narhom niddeferti biex imbagħad itellgħu din il-play. Dak huwa lej l-aħħar tagħhom. Fjista jagħti l-każ ukoll li ma jiftakarx biżejjed iktar u ma nkunx qiegħed fer. Najt illi daw qabel kienu jkunu mod ieħor il-rehearsals tagħhom għaliex jiena niftakar lejl aħħar tagħhom jista' jkunu ejjow.
Ma kienu jagħmlu l-operetti wkoll, eh?
Operetti.
Ma naħsux li kien jitrattaw f'żewġ.
Definita li l-operetta tajjeb li qed tgħid li tajjeb inti. L-operetta kienu jintaqgħu mbagħad apparti li l-parlant kienu jagħmluh l-istess. L-operetta kienu jagħmlu ħafna rehearsals tal-kant. U dak kienet il xi ħaġa li ħobbu huma infatti għadhom sallum anke missieri Salvo Bonello nnifsu. Għadhom sallum jedu. Li għaliex ma tellax operetta, għaliex ma tellax operetta. Illum biex tella operetta ma stax tella b'dak l-istil li kienu tella huma pjanu u biex tej għasnaf x'kienu jsejħu l-hom dak iż-żmien. Jekk se tella operetta llum trid almenu 6 piece jew 7 piece band biex almenu jkollok naqa' ħoss tajjeb u hekk. Allura bekk ġenerament illum taqta' li qalbien mhux għax ma nemmix li tista' tiġbed udjenza għalija di tip, għaliex verament kienu jkunu sbieħ. U hemmhekk kienu jibrillaw fihom daw l-operetti, għax vuċijiet kista tgħid waħda sbaħ mill-oħra kienu, kemm li rġilu kemm in-nisa, u li kont nitpaxxa nismagħhom għall-avolja jiena ma kontx daqshekk qed niżajru x li tieħu pjaċir tapprezza l-mużika.
Imma
verament kienu jkunu Halloween daw rehearsals.
Meta ġi salvu, infatti ġab li xi ritratti u bħajt veru u sorpriż għal-livell qoli ta' kostumi, ta' xenarju, ta' dan
l-affarijiet.
Inti magħruf għax-xenarju tiegħek.
Lo xenarju tinżalhom il-kappell. Biex xej bil-kartun, bil-karti.
Kienu rew, jaħdmu veru jagħmlu xogħol sabiħ u xogħol.
Jiena ta' qatem wieħed kien jaħdmu l-hom il-xenarju f'kumpanija Bronkun ħar qormi, għadu mimli Blomor insejt eżatt x'ismu, imma l-aħħar biċċa xogħol li kien tani minn tagħhom, kien tani biċċa poġġamanta ta' raġġ li kien fiha xogħol immens.
Bil-kartun ara ħadd.
Bil-kartun, sempliċiment bil-kartun. Meta kont għamilta jiena għamilt xi ġimgħa biex naqta' dal-kartun apposta x'kien isu ferro battuto jidher. Immens, meta poġġejtu fuq it-teatru tal-Istitut Kattoliku biex tellajt play, konna tellajna l-mara tal-Ministru ta' Sir Missieria u kienet irranġata fitur ingalja. Dakinhar verament spikka qatt ma naf li l-udjenza apprezzat x'in fetaħ it-teatru, x'in fetaħ is-separju, apprezzat u ċabċipet normi kien qed qasbet il-play. Fatti aħna ġieli ngħidu għax għandna ninvestu ħafna fis-set meta n-nies ma japprezzawx. Dakinhar taħseb, dakinhar iċ-ċabċip li kien hemm għadu qasħat fetaħ ħalqu fuq il-park kien enormi għax verament kien jispikka.
U hemmhekk naf li hemm ħafna talent fil-fadda l-aħħar mort nara exhibition tal-pulizija u kien hemm soldati Rumani ħafna
bil-kartun
kollox
bil-kartun
kartun.
Vera.
Fajt iċ-ċassat id-dettall li jekk tħares lihom qatt binu dan li qatt jaħdem dawn ix-xwabel
tal- jiena lejn, jiena kif
kollox bil-kartun. Nassib dira bliet bħalissa sfortunatament mhux qed niftakar ismu, imma xi ħaġa inkredibbli li fajt iċ-ċassat tat-talenti li għal meta qed jispjega li
għalli għalli
kien jagħmel missieri da' xogħol.
Eżatt, eżatt.
Probabbilment kien xi ħadd.
Xi ħadd hekk. Jiena fortunat hija dak minn dawk in-naħat ukoll mikottonera. Jiena fortunat nista' ngħid illum illum tista' taqbad ajruplan tmur l-Ingilterra u tara daw il-musicals u tapprezza l-bravura u t-talent li għandhom taru meta narhom jiena. Daw belu f'kbar budgets kbar kaliri. Ngħid kemm aħna kapaċi aħna l-Maltin. Li bifted budget, all right, tista' tgħid ġieli bla budget, nagħmlu dak ix-xenarju u dak l-affarijiet verament meraviljuż, mela kemm aħna kapaċi iktar aħna l-Malti. U jiddispjaċini li m'hawnx daqshekk nies japprezzaw dan it-talent kbir l'għandna aħna l-Maltin.
Proset naqbel miegħek kompletament, inkomplu nimxu issa. Inti uriet il-kumpanija Bronk. Spiegaw li kif ħareġ li sem Bronk, imma nixtieq ukoll li inti malli ħadd kif ħadta f'idejk inti?
Jiena ħadta f'idejja, aħna jiena kont abbati l-isla u kien hemm partner tiegħi Pier Bonello li kien joħossib l-abbatini u konna ntellgħu xi play darba f'sena. Tant konna ntellgħu abbreqqa u bimħabba dil-play. Illi konna deċidejna li niffurmaw 14-il sena da qed ngħidlek, niffurmaw kumpanija tagħna. U dak iż-żmien konna pers li ġejjin mill-parroċċa tal-Isla ta' il-festa titular tagħna hija Marija Bambina, konna deċidejna li nagħmlu l-kumpanija Marija Bambina. U tlaqna minn hemm, meta aħna bdejna nippruvaw nikbru.
Kumpanija tat-teatru msejħula Marija Bambina.
U kenna problemi se ngħidlek fiha ħelwa.
Nimmaġina.
Ilha għaliex dak iż-żmien kien hawn Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. U fil-qosor kienu jibbatu il-press releases flok kumpanija Marija Bambina fit-tul, ma nafx għalfej kienu jagħmlu KMB. Il-kumpanija KMB tal-Isla ħadd titorganizza u fuq hekk ġa kellna li rridu nibdlu l-isem u ġa kellna ħafna affarijiet. Meta darba kont qed nitkellem ma' Ziti Vitorin, jiena seħel għazija wkoll għax proprjament hija għazija ta' missieri, qalt li għax ma terġax tqajjem il-Bronk Production, qalt li ilha mejta għal ftit snin issa. Isu Vitorin kienet taħdem ma' kulħadd, ma' kull kumpanija li tiġi.
Allura qatt ma ħadmet ma' Franza Bejjer iżgur kif inhi ma setax titlek tar il-fuq.
Eżatt,
dak is. Għandek miegħu wkoll fi
żmien. M'għandix dubbi. Wordi li mbagħad qed tilha ejwa għaliex le, u minn hemmhekk ħadd il-Bronk Production fideja erġajt għajimta mil-ftit traqda li kienet għax il-familja kif konta jepet lek jien niftakar lej l-axar bej kullħat kibir l-tfal. Ma baqawx dik laqda li kienu. Ħadd minnhom ma kellux jgħid imma dil-bronk mietet mewta naturali għal-ftit ta' snin.
Tistennija dik.
Eżatt. Imma mbagħad llum u fuq it-tajjeb li kont nara meta kont tifel bnejt. Jiena l-kumpanija tagħna llum u provaj dejjem għal intella ħal-livell mixtieq mill-lum u mill-udjenza. Infatti id-differenza li rajt jiena minn dak iż-żmien għall-lum hija li llum biex tagħmel plejt bla suġġerituri. Mem ħadd minn jgħinek tistudja l-linji bl-amment. L-ikbar biċċa xogħol mhux bħal meta tagħmel biċċa xogħol televiżiva għax tista' taqta' tikkatja u tirranġa. Kif trid, imma t-teatru le, teatru għandek script, dak il-pages kollha tistudjah bl-amment toħroġ quddiem l-udjenza u ma tix tiżbalja, x'tet tiżbalja ħadd mhu sejjinek.
Ovvjament. Issa mbagħad x'kienu l-ewwel xogħlijiet li bdejtu tagħmlu? Għax inti naf li għamiltu xogħlijiet validissimi iktar tard jew inkella jew mill-ewwel bdejtu b'xogħlijiet u b'produzzjonijiet ta' ċertu livell.
Le. Għalbidu konna nagħmlu ngħidu nsejħu l-aħna wine and pizza b'teatru. Jew xi play b'isem ta' play.
Mhux kienet ikunu dawk il-plays?
Dawk kienu jkunu daw il-plays bat wieħed. Tipo, kienu varji minn ta' Vittorio Ingalia stess.
Li kienet tiktepi?
Kienet tiktepi u ħanejdu
għek. Għadhom jeżistu daw?
Għadhom jeżistu, kienet anka
saħan.
L-iktar li kienu jkunu ta' Missir Salvo Bonello. Dak l-iktar u għed li kien jikteb u Missir Missieri. Ħafna xogħlijiet minn ta' Vittorin kienu ta' Missir Missieri. Illi mbagħad Vittorin irranġa ta' żminijiet. U maftit li niftakar li Vittorin kitbet personali i. Imma li rranġat kolla fuq ta' Missir Missieri u maħfu.
Importanti li jek wieħed jista' jagħmel kopja tagħhom u nagħtuhom lill-università biex jidħlu fl-arkivi għax huwa importanti li wieħed iżommhom għax illum u proprju dan il-programm ukoll
qiegħed
hawnhekk biex inżommuh fl-arkivi. Biex jgħaddu 50 sena studenti tal-università jew inkella studenti oħra jkunu jafu x'ġara u x'ma ġarax. F'dawn iż-żminijiet u f'żminijiet dawn l-aħħar 50 sena.
Hija ħaġa tajba u ħaġa tal-iskantament li plejs antiki hemm ħafna minnhom għadhom jirriflettu sal-lum għastemmen jien ma nemmin żgur li dak iż-żmien xi ħadd kien jikteb jgħid dim it-sen oħra terġa' tittella. Ma tgħaddilx minn rasi. Però ħaġa tal-aġeb mingħajr ma jafu tot iwa hemm ċertu plejs joddu reali għallum. Tipikament il-mara tal-Ministru hija plej li niggarantilek jien anke mitej sen oħra tibqa' l-mara tal-Ministru.
Suġġett tagħha huwa validu huwa validu.
Dan huwa suġġett li mara għawċija, ħagrazzja maħħa ministru, żewġa, u di l-mara mhux għax sempliċiment kienet għawċija, kienet hekk għax jiena kellinna tiegħi l-vordiri li kienet għawċija u missieri kitibha il-letterament fuq il-mara tiegħu.
Sewa.
Biex ħadd mandu għalfejħu għalih.
Sewa.
Wadi dak.
Inti tkun imqarba x'tagħmel din?
Mhux tkun imqarba tkun waqqalu wiċċu l-art għax meta jintaqa' f'meeting sikliet dejjem twaqqalu wiċċu l-art. Għax tipikament hija mara sempliċi, mara kif tħossha tgħidha. Memx rispetti għadġi ministru jħor jew ġi prim ministru l-ola kapijiet tal-pajjiż.
Taħdem dejjem.
Taħdem dejjem u verament hija ħelwa.
Mela, inkomplu, allura l-ewwel xogħlijiet x'kienu?
L-ewwel xogħlijiet kienu dak it-tip li ntellgħu plejs bat wieħed hekk u mbagħad bdejna naqilbu fuq kummedji bit-tliet atti, il-forte tagħna dejjem baqa' sa tliet snin ilu minn dak iż-żmien law dejjem kien id-dram tal-passjoni. Dejjem. Aħna biz vestwarju għandna biex nlibsu ma' 350 ruħ. Inna 3 snin ma nagħmluh, però kulħadd ġej jieħu l-kustumi minn għandna u nissupplixxu ħafna postijiet li jagħmlu dan id-dram. Inħossu nuqqas tiegħu vera. Dak kien il-forte tagħna. Speċjalment kif taf tajjeb iktar inti, iktar naħseb jiena sempliċi u tella dram u x'inhu mhux tal-passjoni biss u x'inhu. Biktar kif taqbad tgħid imħabba leħ għax joħroġ iktar, għax iktar easy naħseb jintbikki għalkemm titkun xortament.
Mhux daqshekk. Ma komedi iktar diffiċli.
Iktar diffiċli nemmen li ddaħħa n-nies jiena. Allura dawk kienu jkunu l-forte tagħna aħna. U mbagħad qalibna bdejna nagħmlu kummedji tellajna kummedji tagħna stess ta' missier missieri.
Dejjem min daw il-kummedji l-antiki.
Dejjem daw il-kummedji l-antiki
dejjem.
Ara lin sa kemm dħalna l-Istud Kattolku aħna fin 1991 minn għalija. Fin 1991 l-għol darba tħanna s-sud kattolgu. Dejjem tellajna place tana tana.
Ta'
tal-familja.
Sibu fil-familja.
Eżat, dejjem. Emme normi. Nejdlek Salvu Bonello biss jien kun letteralment jikpili biex intella place. Għax il-kwantita ta' place li għanna. Li tani. U kultant u għarrabu ma' xnejk ma' jodduġ għal-dazminijiet. Imma kiku bnidem jirranġom. Jistaw ikunu joddu għal dażminijiet.
Tibdillhom il-lingwaġġ.
Eżatt,
eżatt. Ħadd ħadd biex naqra, ovvjament il-lingwaġġ huwa lingwaġġ tan-1920s.
Proser.
Fejn il-linja jiena s-sinjur li lilek qiegħed ngħidlek huma pedantiċi jiqraw illum.
Illum.
Illum jiqraw
dik. Imma il-kumpanija Bronx, speċjalment grazzi Salvu Bonello, hija ricka.
Sewa.
F'daw għandar ċertu rikkezza
fil-fatt. Fil-fatt dak ix-xogħlijiet tiegħu jiena għatlu biex jekk irid noħduhlu ħsiebhom xi mod jew ieħor u wieħed jagħmel kopji tagħhom.
Għalli fidejk
li inti tara kif tagħmel u wieħed iżhom kopji tagħhom għall-studju iktar il-qudiem.
Għax
daw probabbilment tarġa' barra li naħseb kienu jieħdu wkoll kienu jieħdu l-inizjattiva li jikdbuhom huma. Min naħseb kienu jkunu ispirati minn xi kummedji Taljani, minn xi kummedji l-iktar Taljani nimmaġina.
Ġarment, ġarment. U l-iktar li kienu jkunu ispirati tinsiex ma tantx kellhom televiżjoni.
Ma tantx le xejn.
Fordri daw kienu jaraw xie baħri Ingliżi u Taljan, għax infatti ħafna minnhom li miktubin ħafna fuq baħrin. Daqqa ġej baħri Ingliż, daqqa ġej baħri Taljan. Fordri ħafna minnhom hekk kienu jkunu daw. Allura jespiraw ruħhom mix-xatta l-isla dejjem bil-baħrin. Kienu jespiraw ruħhom immens minnhom.
Studju antropologu.
Ta' kif kienu jafu jaħdmu huma.
Sewa, sewa,
sewa. Mbagħad bdejna meta dħalna l-Istud Kattolku hekk bdejna iktar irridu iktar skala għolja. Vordiri aħna nfusna bdejna naraw illi irridu naraw awturi u atturi ġodda magħna. U hekk bdejna nagħmlu. L-ewwel plejla minn l-Istud Kattolku kienet ta' Ganado. Poliopoli, famuża Poliopoli, konna għamilna, u l-ewwel darba kienet ħadet San Vittorio in Gallia magħna. Għax ta' minn jgħid 14 sena jien xtaqta tgożem magħna jien.
Qatt ma kienet ħadet.
Imma di l-Vittorin kienet tagħmilna isma' ben, għad iċ-ċans, għadkom żgħar, għad jasal iż-żmien li nieħdu semmakom, kienet kun nhar ta' sibtu ħadd tkun impenjata ma' xi kumpanija differenti. Aw ma kellix ċans għalin. Allura kienet tagħmilna. Jo kienet ħossa wkoll dak iż-żmien li għandha ċertu età magħna 14-il sena x'jiena jekk inkelli 14 l-atturi kienu jaħdmu magħna dak l-età wkoll. Wordri ta' minn jgħidha din.
Imbagħad bdejna nilagħbu bit-teatru.
Bdejna niskopru eżatt, eżatt. Bdejna niskopru mbagħad illi isma' parti ta' anzjan ma jistax jagħmilha bniedem ta' 14-16 sena jrid jagħmilha miżerjalment xi ħadd li huwa. Intom
bdejtu kollox intom mhux jiġifieri kienu l-partijiet il-kbar kienu jiġu jagħmluhom.
Lele, meta ħadta f'idejja jien, letteralment, rieqda anke kont mort fuq l-iniku waħda kienet adattiva Vittorio in Gallia.
Ma kienx taħdem magħhom.
Eżatt, eżatt, eżatt. U pija l-oħrajn kollha kont għedilhom l.
U min kienu l-atturi li kellek miegħek jiġifieri?
Atturi li kelli miegħhom il-ġurnata kollha huma popolari. Għandek pal Pier Bonello, famuż Australjan, Juan Renzo, Bonello, Ray Attart, illum jaħdem ukoll. Użgur mela, Ray Attart. Da naqrek fuq li niftakar l-lum għadhom jagħmlu ħoss.
Umbat, kif komplit il-mixja tiegħek?
Umbat, bdejna iktar meta bdejna mbagħad nagħmlu ċertu livell ta' produzzjonijiet, ġew bdew jiġu awturi fuqna u jadilnax ma tellax dil biċċa xogħol. U iktar ma kienet tkun biċċa xogħol antipatka u wiebs aktar kont nidħol għalija jien. Umbagħad tellajna wkoll xogħol tajjeb immens rebaħ darbtej Vince Vella u kien jerbaħ l-ewwel premju tal-BBC. L-Ingilterra.
Ija tellajtu l-plejt il-dinja.
Tellajna t-nej tija weħe. Wahda tislih il-serb kis-St. James, fil-bidu li fedaħ St. James Cavalier.
Tellajtu xogħlijiet hemmhekk.
Iwa, tellajna darbtej u darba minnhom kienet saħan sitra bil-Malti. Maqlubin bil-Malti, ma hu kien rebaħ l-ewwel premju tal-BBC l-Ingilterra. Tislih il-serb speċjalment kienet il- kif ta' imħalsa mill-British Institute, ta' mill-British Legion kien dem tal-Belt, insomma, Institute. Dak kienu sponsor jgħu, ma saħan sitra konna rriedu li maħna jihdu sem attur u attriċi Ingliżi. U għana konna milna find out x'nistgħu nġibu, konna ġibna ġiex attriċi Ingliżi li ġew xara u hekk. Kollox imħallas minnhom ħadu sem magħna taħt id-direzzjoni ta' John Suda f'dan it-tisliħ is-serb. Kienet esperjenza sabiħa, esperjenza li ma ninsaw iżgu għaliex.
Daw li intom bil-Malti għamiltu?
Le, dik bl-Ingliż. Dik bl-Ingliż, peress li kellna ġiex atturi. Dik sa bl-Ingliż. U l-oħrajn kienu ġew maqlubin għal-Malti u tellajnihom bil-Malti. Dak huwa mbagħad il-famuża Matteo Kallus li naħseb li għandna personali tatna spinta mhux għax hawn inti li ta' vordiri. Għaliex kienet ċaġa esperjenza ġdida li qatt naħseb għadha ma saret ukoll illi play ġi xatti. L-ewwel għad jidderġija direttur u t-tieni għad jidderġija direttur ieħor. Kontu inti u Albert Marshall, verament tallimna ħafna aħna, kemm teknikament, kemm fuq il-park, kemm l-atturi li kellna għaliex ta' min jgħid li dak iż-żmien budget ma kienniex allura kellna nużaw ħafna mill-istudenti tal-iskola tagħna għax imbaldejna.
Kienu
kollha eżatt, kollha looking forward u għadhom jitkellmu biha sal-lum. Wordieri għadhom f'moħħhom.
Responsabbilissimi, anzi ħafna naħdem magħhom.
U neqpa' ngħid jien anke ta' minn kienet l-awtur Evarist Bartolo, neqpa' ngħid li ħasra li dik il-play kienet saret hemmhekk biss ħallija li mbagħad irġajna milniha f'teatru ieħor.
Sewwa.
U xorta wordiri maġġoġ għax dat tip ta' teatru ma jolqotx il-kulħat li huwa ħasra. Jiena dat tip ta' teatru joġobni. Imma nut li joġob li u lilek, għal ikollok tmur għal teatru li
iktar popolari.
Il-popolari.
Ma jimportax.
Imma daka huwa tip ta' teatru li verament tik sodisfazzjon.
Umbagħad x'iktar, mxejtu iktar qudiem.
Pajna mixin iva, mbagħad qbadna thanks ukoll tu Albert Marshall, konna dħalna fil-spektrum tat-televiżjoni li minn hemmhekk pajna kull sena sa ġunata mqatta tal-lum intellu drama kull sena għat-televiżjoni. Barra minn hekk ftaħna iktar l-orizzonti tagħna fis-sinema li kellna suċċess enormi bil-film Air li sal-lum. Dak iż-żmien kont ngħid jien għaddew tliet snin u nofs. Dan huwa l-muftiħ għal ħafna producers u hekk kien ħassaru bosta film. Ħadta dhom għal dak il-livell tudjenza li laħaq il-film Air. Jiena stess dal-ġimgħat ħriġna l-film Xrar ukoll laqqas biss immissuh dak is-suċċess. Illi wkoll tal-er, illi wkoll qed jikseb suċċess enormi għax huwa fuq xi ħaġa tipikament Maltija fuq il-pirotecnika u verament wordir qed jikseb suċċess, imma huwa l-bot ħafna minn dak. Forsi jista' jagħti l-każ li kienet riċetta li l-Maltin kienu ħafna neqsim minnha, irna xienna nieħdu nies.
Spjegana malaj ma lax kien l-er fuq xi kien
is-er. Kienet storja ma tistax tgħid oriġinali bħal mi dal-film Xrar issa fuq xi ħaġa Maltija, kienet storja tal-mafja tal-fuq fuq tfajla fuq tomin li jkunu identiċi u tinstaraq waħda minnhom mill-mafja. Insomma, l-istorja dik hija. Imma rajna ħafna li rrid ngħid, rajna ħafna films tipikament tagħha, imma verament kisbet suċċess kien.
U bħala xogħlijiet oħra tat-teatru?
Xogħlijiet oħra tista' tgħid inti law seba' produzzjonijiet fis-sena li.
Barra l-iskola.
Barra l-iskola, televiżjoni u lehem hemm bosta xogħol illi llum ftaħna wkoll l-orizzonti tagħna fejn tidħol kultura aħna tarana hemm. Fajna nipparteċipaw ukoll kull sena għandna 6 snin fil-karnival. Issa qed ukoll ħafna qed noħorġu ħafna kotba pubblikazzjonijiet. Dis-sena wkoll erbaħna l-aqwa ktieb tas-sena letterarju b'Xandru miż-żewġ u Gej li verament kien suċċess u rebaħ l-aqwa ktieb għalina.
Ftalt f'din linja wkoll.
Ftalt f'din linja sena u li f'sena terbaħ. L-aqwa ktieb ma dawk iż-żwiem li jiktbu l-kotba mhux ċajta u kien ta' sodisfazzjoni enormi, wieħed mill-iktar sodisfazzjonijiet li kelli f'ħajti. Kienet bċekka li tħallna f'din linja tal-kotba, però issa looking forward u kull minnet jiġi minix nejdlu li nipublika u ktib.
Nerġa niġi l-ura għal-teatru biex nalqu għax ovvjament il-ħin jiġri dell-informazzjoni veru interessanti. Xtit trid tara iktar mit-teatru inti Beni?
Jiena rrid nara mhux il-botta, iktar żgħażagħ jimpenjaw ruhom. Iż-żgħażagħ jimpenjaw ruhom lin narhom jiena hawnhekk sakemm jaslu biex iżżewġu. Once li żżewġu bdew il-familja teatru nsoħħ. Jew forsi ġew tfal fid-dinja, allura t-teatru. T-teatru huwa tipikament sfok għall-familja kollha, m'hemmx għalfejn tmur titħaq. Huwa l-teatru tara x'tara u kull tip ta' teatru. Alright, huwa sfok li jnessik u jirrilassak ħafna. Allora nixtieq nara aktar żgħażagħ jiena, nixtieq nara aktar żgħażagħ mhux imbagħad għaw Malta għandek iż-żgħażagħ sakemm ikunu għarajjes sarhom ġejjin għarajjes it-teatru. Jaqtaw imbagħad once li kibru tfal iż-żewġu terġa' tara dak l-ammont anzjani u ta' ċertu età għat-teatru. Dak il-tan-nofs, dawk iż-żminijiet, għaliex ma neqpawx nattendu t-teatru. Issa dan m'iniex ngħidu għax aħna kumpanija kummerċjali, jien ngħidu għal kulħadd. Jiena meta nsiefer nipprova nfittex kullim kien it-teatru. Huwa tipikament sfok li verament itejni gost.
Ħaġa oħra. X'tak it-teatru u x'ħadd mit-teatru?
Ta' it-teatru għallimni ħajti jien x'jien. Jien x'jien illum grazzi thanks lit-teatru. Vordiri għallimni nkun raġel, għallimni raġel tal-familja, għallimni nikkombatti l-ħajja, għallimni nitkellem man nies, vordiri darba niftakaret li inti ċertu diskors. Jiena ma mort lebda università, ma mort lebda skola ta' barra minnaw, imma tant għamilta ma' nies, tant tkellimt ma' nies, illi naħseb kapaċi nitħaddet u nimxi ma' kull andament li toffri l-ħajja tagħna. Vordi dak, it-teatru għallimni kollox lili.
U inti bambata għandi ħaġa li għatajba tijak u koll li inti natural marketing man allura.
Ftakar
ċetlikon. Mela niftakar preċiż, għax inti tiddeċiedi li ħatikkreja ħatipproduċi dejjem issib mod tajjeb kif tbiegħu. U nieħu gost ħafna u nawguralkom ħafna u ħafna għal dawn is-suċċess li għamiltu qegħdin tagħmlu xogħol sabiħ, qegħdin tagħmlu xogħol impenjattiv, qegħdin ukoll tagħtu xogħol il-popolari li huwa importantissimu imma jiena ħoss li l-kumpanija ta'kom Beni qasa qegħdin tagħmlu xogħol tajjeb.
Jiena kieku tgħid li x-xogħol nħobb intella, għedlek x'tib ta' xogħol intella. Però ma tistax tkampa, kieku nagħmel sentejn, kieku nagħmel sentejn u nagħlaq, ma tistax ikun. Vordi bil-forsi titella ċertu xogħol li jiġbed l-udjenza biex inti tkompli.
Waħda mbagħad taqla' l-flus minnu tparti mal-ħar u titaqla' wkoll. Beni, nirringrazzjak ta' dejn l-informazzjoni kollha li tajtna fit-teatru, ninsabu grati lejk u nittamaw li tiqpa, anzi ċerti s-sumu li ħatiqpa tagħmel dan ix-xogħol veru, veru ta' fejda għat-Teatru Malti. Grazzi, Beni Qasa.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.